Ziyoskom audio kutubxonasi taqdim etadi. Sunnatilla Anorboyev. Yaxshilik urug'i. Hikoya. Yerda qor yo'q, qora sovuq. Ikki jildda arjinoy nonday qop-qora shudigor. Asfalt yo'l ufqdagi o'rmonga borib taqaladi. Ikarus yer tanobini tortib suvday boryapti. Ahyon-ahyon bug'doy poxol g'aramlari lip-lip o'tadi. Yaqinlashyapmiz. O'rmon tobora bo'y cho'zyapti. Go'yo biz tomonga yopirilib kelayotganday. Yalanglikda haykal ko'rindi. Bosh yetgancha ona sukutga cho'mgan. Vujudim jimirlab, yuragim xapriqdi. Ko'zim yoshlandi. 30 yil. 30 yildan ortiq ko'rishmagan birodarim u yerda meni orziqib kutayotgan edi. Avtobusdan tushdim. Lablarim uchadi, tizzalarim qaltiraydi. Qani o'zimni bosa olsam. Qabristonga kirdim. Hamma yoq muz. Jimjit, faqat oyog'im ostidagi to'ng yer qisirlaydi. Ozor chekkanday tuyuladi. Qadamimni ehtiyotlab bosaman. Sochlari to'zg'igan yalangbosh ona. Yonog'ida tosh qotgan tomchi yosh. Chehrasida mung. Dol bukilgan qomatida mung. Yupqa lablari qimtilgan. Motamsaro ich-ichidan ezilib pinhon yig'lardi. U mana shu ko'yda farzandidan ayrilgan necha minglab onalar ramzi, xalq dardi timsoli sifatida ko'p yillar turgan. Bundan buyon ham turadi. Yog'in sochilli, jazirama issiq, qahraton sovuq kunlarda, zulmat tunlarda ham mana shunday yolg'iz turaveradi. U go'yo qarshisidagi qabr toshlari ostida qator yotgan, yer yuzida adolat va tartib o'rnatish uchun fashizmga qarshi urushda halok bo'lgan mard o'g'lonlarning osuda uyqusini qo'rqlardi. Mozor, keti-ketguncha mozor, bir-bir bosib, qabrlar oralab birodarimni izladim. Kichik serjant Makarov Aleksandr Borisovich, 1922. 1943 yil 8 iyulda vatan uchun bo'lgan jangda qahramonlarcha halok bo'ldi. Uning yonidagi qabr toshiga oddiy askar Beyshimbekov Ummet, 1924, 1943 yil 9 iyul deb yozilgan. Undan narida Xudoyberganov, Olimboyev, Dalenko yotibdi. Tasavvur etaman. Ular o'sha vaqtda endigina mo'ylovi sabza urgan, o'ngilidan bir guli ham ochilmagan yosh-yosh yigitchalar edi. Bu yerda yotganlar bilan biz bir avlodmiz. Deyarli bari tengdoshlarim. Ammo mening qon qarindosh birodarim qani? Hayolan ulardan so'roqlayman. Qabrda yotganlarning qiyofasi ko'z o'ngimdan ayon bo'layotgandek tuyuladi. Go'yo ulardan biri bu yoqda degandek chap yelkasi tomon harbiychasiga keskin bosh irg'aydi. Boshqasi ham ana shunday unsiz imo qiladi. Ba'zilari salom ham shahar deb kulib boqqandek bo'ladi. Boshqasi esa endi keldingmi deb ta'na qilgandek qovoq uyadi. Majaqlangan chanoqlar, o'pirilgan ko'zlar, ayrimlarning qo'li, oyog'i yo'q, boshqasining qovurg'alari mina portlab yoki bombardimonda tilka pora bo'lgan. Saf tortgan qator-qator qabrlarni oralashda davom etaman. Oradan 1.5 soat ham o'tibdiki, hamon izlayman. Yura-yura o'rmon yoqasiga yetib qolibman. Qadamimdan ko'zim ildam tevarakka olazarak boqaman. Shunda daf'atan u chetdagi toshda ishongim kelmaydi. Yog'in sochin chaplashtirgan harflar bir-biriga ulandi-yu, yuragim guppillab urib ketdi. Oxir topdim. Seni topdim, jigarim. Peshonamni muzday marmarga qo'ydim. Shunda birodarim go'yo asta ko'z ochdi. Keldingmi? Dedi. Keldim, deya shorladim. Uzoq kutdim, deganday bo'ldi u. Xijolatdan boshim ham. Yuzimning o'ti chiqib ketayotgandek bo'ldi. Vijdonim qiynaldi. Qidirsang bahona topiladi. Biroq o'zim noqlashni istamadim. Kech bo'lsa-da keldim yo'qlab, dedim. Sukunat, ranjimadimikin? Yuzini o'girib, chetga qaraganday bo'ldi. Keyin yonimga kelib turdi. U hayotligida ko'zlari chaqnab, olamga havas bilan boqardi. Shuning uchun ham hazilkash yangasi bodroq ko'z qaynim deb tegishardi. Yarqiragan keng manglayli, ochiq chehrasidan quvonch yog'ilib turardi. Yo'q, hozir uning bodroq ko'zlari pirpiramas. Nigohi oqshom kabi so'niq, qiyofasida ushalmagan orzular nuqsi xuddi oxirgi bor yuborgan fotosuratdagiday. boshida qizil yulduzli pilotka, egnida yelkalaridan qiynab chiqqan sho'r dog'li gimnastyorka, belida sirib bog'langan kamar, Front gazetasida bu fotosurat tagida uning to'g'risida hikoya qiluvchi maqola ham bor. Ulkan mis qo'ng'iroqning hazin tovushi qulog'imga chatindi. Buni Tojiddin ham eshitdi shekilli, seskanganday bo'ldi nazarimda. Beixtiyor Berezovka qishlog'iga boqdim. U tepalikda joylashgan. U bu yerdan aniq ko'rinadi. Ayniqsa oppoq cherkov siyrak tuman ichida muallaq qalqib turganday. Uning baland minorasidagi katta-katta mis qo'ng'iroqlar ding-dong-dong-ding qiladi. Berezovkalik keksalarning hikoya qilishlaricha, urush davrida bu qishloq necha bor qo'ldan qo'lga o'tgan. Urush boshlanishi oldidan qurib bitkazilgan, hali bo'yog'i qurmagan yangi klub hammaning ko'z oldida lovullab yongan. Snaryad, minalar zarbidan ne-ne umid bilan tiklangan boshpanalarning kuli ko'kka sovrilgan. Butun boshli qishloqdan ilma teshik bo'lib ketgan shu cherkov va so'ppayib-so'ppayib uylarning mo'rlarigina qolgan. Bu yerga dafn etilganlar o'sha beomon janglarning qurbonlaridir. Sen esang, jigarim 43 yilning yozida xonadonimizning eshigini qoqqan mash'um qoraxatdan ma'lum. Dushman istihkomlariga qarshi butun Kursk temir halqasi bo'ylab boshlangan mislsiz shiddatli hujumda qatnashgansan. 9 iyul kuni esa yolg'iz men emas deb shivirlaganday bo'ldi Tojiddin. Bilaman, birgina sen emassan. Do'stlaring ham bor edi atrofingda. Polk, diviziya hammalaring yoppasiga yov ustiga yopirilib hujum qilgansizlar. Ikkala tomondan ham minglarcha to'plar, minomyotlar cho'g'ga aylangan po'lat ma'dan purkagan. Qiruvchi, shturmchi samolyotlar osmon falakni to'ldirib g'izillab uchgan tonna-tonna bomba qurg'oshin yog'dirgan. Mozorda yotganlar nazarimda so'zlarimni eshitib bezovtalanayotganday edi. O'z suhbatimiz bilan hamsoyalaringni tinchini buzmaylik, yur dedim xayolan birodarimga. Qabristondan asta chiqib o'rmonga kirdik. Darvoqa bu yerda ko'rinib turgan qishloqni Berezovka deganlaricha bor. O'rmonda shoxlari sollangan, posti oq, ola bula, atlasda yaltiroq qayin daraxtlari archa bilan aralash. Oyoq ostida qirg'iz qizg'ish, sarg'ish barglari gilam, shoxshabbalar qisirlaydi. Sovuq, igna barglarda qirov. Tojiddinning sovuqdan rangi o'chgan, lablari gezarganday ko'rindi ko'zimga. O'zbekistonimizda sovuq bunchalik bo'lmasa-da, har qalay u yerda ham xazon reisiga payt deyman birodarimga. Biz tomonlarda kuz sho'xligi shumlikka aylanib ketadigan paytlar ham bo'ladi. Sog'ingansan, bilaman. Hamma narsa ham sog'inganda soz ko'rinadi. Lekin to'g'ri, bu yilgi kuzdan kinamiz yo'q. Dehqonning omadi kelgan, to'kin sochin kuz bo'ldi. Paxtaniku o'zing bilasan. Esimizni taniganimizdan yagana o'toq chopiq terimga chiqardik. Mehnati og'ir, ammo sharafli. Bu yil Kanka tog'dan ham baland xirmon ko'tardik oq oltindan. Ha, yuzimiz yorug'. Shaharda, qishloqda hamma yoqda to'y, maraka. Ayniqsa juma yoki shanba oqshomi karnay surnay, nag'ora suronidan yigitlarning xushchaqchaq qiqirig'idan 7 qat osmon yangrab ketadi. Birodarimning ko'zlarida havas, armon yalt etganday bo'ldi. Aytganday, Tojiddin mendan bir nima kutayotganday xushroyot tortdi. 1-2 yil burun norin yoqalarini aylanganimda, o yuragingni uzgan urgan qiz bor edi-ku, o'shani uchratdim. Nazarimda Tojiddin titrab ketdi. Bir qizardi, bir oqardi. Bolalikdan qolgan uyatchanligi yonoqlarida zuhur etdi. Eski oshnalarimdan biri, tanisan. Sening ham oshnang. Bizning eshikka ham kirib o'ting. Bir piyola choyimiz bor deb qistab qo'ymadi. Bordik, shohatlas ko'rpachalar, biqiningda paryostiqlar, dasturxonda anvoyi noz ne'matlar, uzum, anor, nashvati, birin shirin shakar mevalar. Achchiq ko'k choy, bolaligimizni esladik. Norindan baliqdek suzib o'tib, orolda mol boqqanlarimiz, to'qayda yurib qirg'og'ul qochirganlarimiz, daryo bo'yidagi qumloqda kuch sirashganlarimiz. Hech narsa qolmadi-yu, sen chakki emas eding. Bolaligimda men chuvakroq, sen yelkador. Otamizga tortgandik. Yotib otar qilishining ko'p mashqini olgandik. 4-5 yasharlik paytimiz bo'lsa kerak. Hovlida araq-araq o'ynayotgan edik shekilli. Sen teshada kavlab, men enkayib tuprog'ini qo'lim bilan tortayotganimda boshimga bir nima qars etib tushdi. Men chirqiragancha yumalab qolganman. Sen bo'lsang qo'rqqaningdan qayoqqadir tarvaqaylab qochgansan. Ha, bilmasdan solib qolibsan. Onam bechora qayoqdandir paydo bo'lib meni dast ko'targan, u o'choq boshiga yugurgan. Kimdir sochimni qaychilab, tesha tekkan joyini ochgan, yana kimdir kigiz kuydirib bosgan, qonni to'xtatgan. Shundan keyingina sen eslariga kelgansan. Faqat namozshomda, sigir podadan qaytgandagina seni qorong'u molxonadan oxir ichidan topishgan. Miq etmay bekinib yotib uxlab qolgansan. Ertasi kuni o'rtamizda hech narsa bo'lmaganday yana birga o'ynab ketganmiz. Ana shunda jigarim, mening badanimda qonli urush bosgan tamg'alar bilan birga sening kichkina momiq qo'ling qoldirgan iz ham bor. Endi qadrdonimning dasturxoni atrofida o'tirganimizda goho kulib, goho xo'rsinib shularni ham esladik. Suhbatimizga aralashib faz kiritgan uy bekasi, kel otini aytmay qo'ya qolay, adasi osh deya oshnamizning esiga soldi ibo bilan. O'zing bilasan, biz erkaklar palov damlashda ayollarga nisbatan o'zimizni ustasi farang deb sanaymiz. Ayollarimiz ham bizning bu ojizligimizdan juda mohirlik bilan foydalanishadi. Uy bekasi menga qarab jilmaydi-da, "O'rtog'ingiz oshga ustalar, men hech ham o'xshata olmayman" deb qo'ydi. Oshnamiz ko'p ajoyib mehmonnavoz kishi. Rafiqasining bu maqtovi shunchaki iltimos ekanligini tushunadi. Biroq bo'sh kelmay hazilga hazil bilan javob qaytarib o'rnidan turdi. "Ha, yo'qasam-chi, hozir boplaymiz-da, qarashib yuraymi?" dedim. "Yo'g'e, bari tayyor" dedi uy bekasi. "Faqat guruchni solib bostirsalar bas. Sizlar o'tiraveringlar, bir pasda gatov qilamiz" dedi-da oshnam mehmonxonadan chiqib ketdi. Suhbatimiz davom etdi. Yana yoshlik xotiralari, uy bekasi sochiga oq tushgan ayol o'ksinib seni esladi. Qovun tarvuzlarimiz pishishga yaqin kapaga ko'chib chiqqandik. Men bu chekkada, men u chekkada, ukam o'rtada, acham supada qator yotamiz. Dadam ishchi batalyoniga olingan urush payti, uyqum kelmay xayol surib chigirtkalarning chirillashi, qurbaqalarning qurillashiga quloq solib yotgandim. Osmon to'la yulduzdek, bir vaqt allaqanday sharpa. "Uyat qilmaysizmi?" Uy bekasi to'ladan kelgan kulchi ayol men tomonga ibo bilan boqdi ro'molining uchini tipshab. "Qani ishlaylikchi? Keyin o'ylab ko'ramiz" dedim hazillashib. "Xudo olsin" dedi u bosh deb qosh qoqdi. "7 bolaning onasi bo'lganimda kimdan uyat qilardim? Qarasam oppoq kiyimda, oq ko'ylak, oq shim, oq tuflida. Tanib turibman Tojiddin. Ko'zimni chirt yumdim. Yuragim urib ketyapti" deng. Asta oyoq uchida yurib tepamga keldi. Nafas olishiga qadar eshitib yotibman. Ammo ko'zimni ochishga qo'rqaman. Yosh ekanman-da, axir engashdi. Yostomga nimadir qo'ydi-yu, yana oyoq uchida yurib uzoqlashdi. Ko'zimni ochganimda u yo'q edi. Faqat bir dona qizil gul qoldirib ketibdi. Uy bekasi shunday dedi-yu, yerga qaragancha dasturxonning popugini himarishga tushdi. Anchadan keyin xo'rsinib, "Yosh ekanmiz" deb qo'ydi. Nazarimda Tojiddin jo'shib ketdi. Qo'ng'irga moyil qo'y ko'zlari chaqnadi. Keng chakkasidagi tangaday qoramtir, ismiga monand xoli lov etib yonganday bo'ldi. U shitob bilan olg'a intildi. Men qadamimni tezlatdim. Negadir ichim to'lib borayotibdi. Xilvat o'rmonda dodlagim keladi. Qulochimni yozib, osmon baravar xipcha oq qayin atrofida gir aylandim-da, Tojiddinning yo'lini to'sib so'radim. O'shanda ko'nglingga tuggan so'zlaringni unga chamasi men so'rog'imni tugatar tugatmas tugatmas butun qayinzor go'yo "Sevaman, sevaman, sevaman" degan sadodan yangrab ketdi. Tojiddin indamadi. Lablarini tishlab, ko'zlarini xazon rezgi to'shalgan yerdan uzmadi. "Oh, jigarim, sezib turibman, aytmoqchi bo'lgan otashli so'zlaring bari ichingda qolgan. O'zing bilan birga olib ketgansan. Qachonlardir sen o'pkang og'zingga tiqilguday bo'lib, bir qirg'iz kelinchagining hazilini so'zlab bergansang. Ha, biz aka-ukamizning oramizdan farq atigi 1-1.5 yosh. Deyarli tengdoshmiz. Shuning uchun ham eng yaqin do'stlar singari o'rtamizda sir yotmas edi. Sen bedazorning chekkasida o'tlayotgan qashqa sigirimizni serot joyga siljitgansan, u o'zing katta ariq bo'yiga chiqib azirqizorga ag'anagansan. Pastda sharillagan suv, tepangda sarvqat mirza teraklar, sabadada kumush barglarning shildirashi. Sen chalqancha yotib rohatdan intikkansan, u uyquga ketgansan. Bir vaqt burningga pashsha qo'nganday bo'lgan. Sen qo'l siltab haydagansan. Xira pashsha yana qo'ngan. Yana qo'l sermagansan. Shunda qiqirlagan kulgidan uyg'onib ketgansan. Ro'parangda yo'q, etaklaridagi gulqahqah parilar emas, ikkita yosh-yosh qirg'iz kelinchak. Ulardan birining qo'lida uzun g'umay, burningga qo'nib, uyqungni bezovta qilgan pashsha shu g'umay boshog'i ekanini payqagansan. Shu kelinchak oyog'i ostidagi tuprog'i o'ynab ketgan so'qmoqqa qo'lidagi g'umaypoya bilan bir o'psang-chi, deb yozib qo'ygan. Uning o'yinqaroq ko'zlari senga tikilgan. Sen bo'lsang, dam tuproqdagi yozuvga qarasang, dam kelinchakka. Qalbingda o'smirlik hislari tug'yon uradi. Yuragingning gupillashi, chakkangning loqillashi garang qilgudek. Tomirlaringda qon qaynashi shunchalikki, aql hushingni yo'qotgansan. Senga qadalgan sho'x, mug'ombir ko'zlar qarshisida tiling lol. Shunda qo'qqisdan qahqaha yangradi. Hazilkash yangachang qo'lidagi g'umay bilan tuproqdagi mehrli yozuvni o'chirdi-da ketdi vordi. Ular katta ariqdan o'tib, o'soq makkajo'xor ichidagi so'qmoqqa burilganlarida sen tomonga qayrilib yana xoxolashdi. Bu voqea ikkovimizni gurkirab palak ota boshlagan beg'ubor o'smir qalblarimizni anchagacha hayajonga solgan, o'rtamizdagi sirli suhbat mavzuiga aylanib qolgan edi. Qulog'imga olis joyda chalinayotgan hazin bir kuy eshitilayotganday bo'ldi. Ana, goh zo'rayadi, goh pasayadi, to'lqinlana-to'lqinlana o'rmon ustidan o'tayotganini ham payqab turibman. U go'yo tund bulutlar ketidan qayoqqadir shoshadi. Yo Alhazar, bu navo-ku, elimizni iliq nafasi, eshityapsanmi? U bizning mehribon ona kabi quchoq ochib chorlayapti. Nazarimda Tojiddin ham eshitdi. Eshitdi-yu titrab ketdi. Shunda o'rmon ham chayqaldi. Daraxt choxlaridan ikki paraday yengil oppoq qiruv to'sildi. Tojiddin toqati toq bo'lgan odamday go'yo hayqirdi. Shu haqda so'zlasang-chi, axir ota-onam, shu qadar sog'inganmanki, qavm qorindosh, yor do'stlar omonmi? Ayta qol tezroq. Sabr qil jigarim, o'zingni bos, hammasini aytaman dedim-u, lekin so'zni nimadan boshlashga boshim qotdi. Daffatan ota-onamiz, yo'q, og'ir zarba bo'ladi unga. Hayotimizdagi eng charog'on lahzalar, kunlarni yodiga solib quvontirgim keldi. Jida kapa esingdami? 35-37 yillar Yaron rayonidagi yagona to'liqsiz o'rta ma'lumot beradigan qishloq yoshlar maktabi. Ota-onamiz bag'ridan uzilib 25 km yiroqda yotib o'qiganlarimiz. Tojiddin bosh irg'aganday bo'ldi. 30 yillar ana shunday og'ir yillar edi. Internat maktabimizda nonushtaga yarimta non bilan choy berishardi. Kechqurun ham shunday, ba'zi kunlari oq non, ko'pincha qora non. Tushligimiz ba'zan quyuq, ba'zan suyuq bo'lardi. Ko'pincha yong'on osh, qozon qusib qoraygan moshxo'rda bilan qanoatlanardik. Maktabning yer uchastkasida sholi o'toq qilardik, paxta terardik. Oyog'imiz, egnimiz yupun. Kunlarimiz o'tish ham bir nav, goho och, goho to'q. Ammo shunga qaramay nolish nimaligini bilmasdik. Ruhimiz baland, kech kirishi bilan sen havaskorlar tugaragiga choparding, takatum tak childirmangni chalarding. Men bo'lsam bo'sh sinfga qamalib olib, 7-chi lampa chiroqni lippillatib, devoriy gazetaning navbatdagi sonini tayyorlardim. Amalimni suiiste'mol qilib ko'proq o'z asarlarimni tiqishtirardim. Toji Husni, o'ta g'amxo'r murabbiyimiz bor edi. Sochini ustarada oldirib, yozda oq to'r do'p kiyardi. Tishlari sun'iy sadafdan. Biror narsadan hayajonlansa shaqirlab ketardi. Biz bolalar bolalik qilib qo'ysak, koyish o'rniga quyuq qoshlarini uchirib-uchirib samimiy kulardi. Husnining oilasi Namanganda, o'zi esa yotog'imizga yaqin alohida xonada yashardi. Kechalari lampa chiroq atrofida dars tayyorlayotganimizda yoki o'ringa yotganimizda kirib mehribon onaday har birimizning tepamizga kelar, agar ustimiz ochilib qolgan bo'lsa, yopib qo'yardi. Keyin ohista yurib chiqib ketardi. Ertalabdan esa sinfda bo'lar, ona tili va adabiyotidan dars boshlar edi. A bilan O'ning farqiga bormaydi ukangiz, derdi goho sening imloyingdan ko'ngli to'lmay. Bir safar Taras Shevchenkoning O'lsam do'stlar qo'yingiz misralari bilan boshlanuvchi vasiyat she'rini yod o'qiganingda jimgina o'tirib tinglayotgan Husni ko'zga yosh olganini gapirib bergandi. Endi bilsam, buning ajablanadigan joyi yo'q. Keksalik alomati ekan. Sen keyinchalik Farg'onaga borib pedagogika institutining geografiya fakultetiga o'qishga kirding. Qalbingda geografiyaga havas kim tufayli uyg'ongan bilasanmi? O'sha bir oyog'i yog'och geografiya o'qituvchimiz Qurbonov tufayli. u qo'ltiqtayoqda salobat to'kib kirib kelardi. U bilan birga sinfga xarita, globus, ko'rsatkich tayoqchasi ham kirib kelardi. Qarabsizki, qit'alar bo'ylab xayolan sayohatimiz boshlanardi. Ko'p maroqli sayohat. U sendan eshitgandimmi, bir oyog'ini Namangan va tevarak atrofdagi qishloqlar aholisining boshiga ko'p kulfatlar solgan Omonpolvon to'dasiga qarshi kurashda yo'qotgan ekan. Shuning uchundirki, cho'loqligidan hech o'ksimas, doim mag'rur qadam olishi bardam edi. Qurbonov bizni goho kunduz, goho kechasi ekskursiyaga olib chiqar, kompas bilan yulduzlar yordamida tomonlarni aniqlashni o'rgatardi. O'sha vaqtlarda Jidakapaning chetida ko'hna tepalik mozoriston bo'lardi. Kessalar uni kat deyishardi. Qadim zamonlarda tevarak atrof to'qay, botqoqlik bo'lib, to'qayzorda yovvoyi cho'chqa, yo'lbarslar yashar ekan. Odamlar esa katta jon saqlashgan deb rivoyat qilishardi. Qurbonov tabiat quchog'iga ekskursiya uyushtirganda bolalarni aksari shu tepalikka boshlab chiqib, atrofni tomosha qildirishni yaxshi ko'rardi. Oldinda o'zi keksa, ko'pni ko'rgan sarkardaday mag'rur qadam tashlardi. Yog'och oyog'i g'ichirlardi. Biz esa uning sodiq qo'shini, saflarimizni jipslab tepalikka hamla qilardik. Yuqoriga chiqqanimizdan keyin hammamiz xansiragan, qizishgan bir kayfiyatda Qurbonovning atrofida doira yasaymiz. U bo'lsa, tayog'iga tayanib, o'ng qo'lini boshimiz uzra ko'tarib atrofga suqlanib boqadi va xitob qiladi. Mana shu vatan. Tepamizda charaqlagan quyosh, uzoqlarda oloy tog'i, o'rik shoxlari orasidan bir oynaday yaltirab norin ko'rinadi. Undan berroqda sholi poya, paxta dalalari, kun botishda esa keta-ketguncha bog'rog'lar, qishloq tomlari, shular orasida aeroplanga o'xshab ketadigan bizning maktab internatimizning hashamatli binosi ham bor. Jigarim, vatan so'zini birinchi bor sen bilan men o'sha geografiya o'qituvchimizdan eshitmaganmikanmiz. Vatanga muhabbat urug'ini bahorga shudgorday qopchigan bizning murg'ak qalbimizga ilk bor u sochmaganmikan. Har qalay, men sinfdoshlaring tomonidan tan olingan jug'rofiyachi eding sen. Xaritaga orqa o'girib turib, bolalarning falon shahar, falon tog' yoki falon daryo qayerda degan savollarga falon qit'a, falon mamlakatda, falon joyda deya aniq javob qaytarding. Sen chinakam sayohatlarni orzu qilarding. Yozgi ta'tilda norining boshiga bormaymizmi deya o'rtoqlaringning yuragiga o't solarding. Shundan keyin ulug'vor daryoning tog' boshidagi qor erishdan hosil bo'lgan jildiragan irmoqchadan boshlanishini tasavvur etganingda ko'zlaring hayratdan pirqirab ketardi. Umuman, sen tabiatga hayrat bilan boqarding. Bir yangi so'z, yoki g'alati o'xshatish ham seni hayajonga solardi. Yodimda Alpomish dostoni qo'lingga tushgan kezlar edi. Bir safar tun yarimda meni uyqudan uyg'otib, "Manavi so'zni eshit" deb pishillagandik quloqim tagida. Zavqing toshib borayotganini kosasidan chiqayotgan ko'zlaringdan ham bilsa bo'lardi. Quru yo qur, haytat to'ramning oti. Oq to'shim yaylovining, sochim shipirtki, oq to'shim yaylovining ana deya xitob qilganing kitobni yopib. Bundan ortiq sadoqat bo'ladimi? Sen keyincha armiyaga chaqirilganingda yuk xaltangga o'sha otashin muhabbat, chinakam sadoqat, beqiyos jasorat haqidagi xalq dostoni Alpomishni ham solibsan. Ham dono, ham soddadil, ham jo'mard, ham mehr shafqatli xalqimizning dur gavhar so'zlaridan tizilgan bu doston sening og'ir, qahramonona yo'lingda hamisha hamrohing bo'lganiga aminman. U balki qabringda ham sen bilan birgadir. Seni dafn etgan quroldosh do'stlaring uni yostiq o'rniga boshing ostiga qo'yishgandir. Tojiddindan sado chiqmasdi. U o'sha armiyadan uyga oxirgi marta yuborgan suratdagiday ma'yus, boshida pilotka, egnida gimnastyorka. Suratda shunday, qiz qor qiruvli sovuq, qora sovuq. Buning ustiga o'rmon bo'lishiga qaramay, uni boshqacha qishlik formada, boshida quloqchin, egnida shinel kiygan qiyofada tasavvur eta olmadim. U boshini xam qilgancha etigini sudrabroq bosib, men bilan yonma-yon borardi. Nimandir so'rashga jazm etgan kishiday lablari qimtilgan payqadim. U gapni chalg'itib uzoqdan boshlaganimga ko'ngliga g'ulu tushgani aniq. Sezmasligi mumkin emas. Oh, mehribon ona, badari buzurkvorimiz, qaysi til bilan unga ular olamdan o'tgan deya olaman. Esingdami, darangdan dakki eshitganing, o temir yo'l yoqasida suv sug'organingda. Tojiddin esladi shekilli, asta bosh irg'adi. Yozgi ta'til paytlari qo'limizdan kelgancha sigir buzoqqa qarash, tovorqadagi ekinlarni o'tash, chopiqdan chiqarish, tom suvoq deganday uy ro'zg'or ishlariga qarashardik. Bir kuni ekinlarni sug'orib yurgan otamiz ta'ziyaga boradigan bo'lib qoldilar. Sen ishlariga qarashib turadigan bo'lding. G'o'zalar ayni gulga kirgan payt dedi. Otamizning qo'llaridan ketmonni olib, kartani bir aylanib kelgansan. Jildiratib taralgan suv sening nazaringda ozga o'xshab ko'ringan. Egatlardagi suv kartaning yarmiga ham yetmagan ekanda. Dadam kelgunlarcha ekinni suvdan chiqarib qo'ya qolay deb o'qariqdan suvni ko'paytiribroq ochgansan. Zora maqtasalar degan niyatda qilgansan buni. Keyin tut tagiga chiqib yon boshlagansan. Ariqdagi suvning sharillashi, g'ir-g'ir esgan shabadaning ko'kragingga tegib erkalashdan mast bo'lib uyquga ketibsan. Bir vaqt dadangning baqiriq chaqirig'idan uyg'onib ketibsan. Qarasang, "Eh, noshud bola, noshud bola" deya o'qariqqa chim bosayotgan ekanlar. Kartaga urib ketgan suv bilan olishib. Shunday tepangda u kishining shalpang quloq oq eshagi seni ermak qilayotganday baqirayib turgan emish. Koyinma, otamiz sening bunday bolalik qiliqlaringdan xafa bo'lsalar, yaxshi ishlaringni ko'rib quvonardilar. Esingdami yon qo'shnimiz Xolbuvni buqachasi yumalatib qochgani. Juda semirib, quturib ketgan edi-da, jonivor. Xolbuvi kechkipayt buqachasini boylab qo'ygan joydan yechib, hovlisiga yetaklagancha qaytayotgan ekan. Suna chaqqanmi qaydam, qo'ng'ir buqacha o'qaloqlab Xolbuvini yiqitibdi. Arqon qo'l oyog'iga o'ralib qolganidanmi, kampirning ancha joygacha sudrab sarson qilibdi. Buni sen katta yo'ldan velosipedda o'tib ketayotib tasodifan ko'rib qolibsan. Velosipedingni tashlab yordam bergani yugurubsan. Yo yetib borganingda Xolbuvi kiyim boshi daptala, tirsaklari shilingan, tuproqqa belanib yotgan ekan. Sho'r, sen sherlik kampirni dast ko'tarib olib uyga eltib qo'ygan eding. Keyin uning buqachasini qidirib ketganding. Rahmatli onamiz shunda qo'ya qolsang bo'lardi bolam, seni ham mayib qilib qo'ymasa yana tag'in, deb javrab kuyinganlari. Yo'q, semizlikdan quturgan buqachani podadan tutgansan-u, tumshug'idan mahkam noqtalab alla mahalda olib kelgansan. Shunda otamizning turishini ko'rsang edi. Oq surib tukoylak ishtonda, yalang oyoqlarida kalish, mosh guruch soqol ko'krakka tushadi. Ikki qo'llari orqada, og'izlaridan bir so'z ham chiqmagan esa-da, senga tikilgan ko'z qarashlaridan quyib qo'ygandek o'zima, o'g'il bola degan mundoq bo'pti, deb ich-ichidan quvonayotganlari ayon edi. Ana shunday jigarim, sen o'zing sezmaganing holda bolaligingdanoq boshqalarning og'irini yengil qilish uchun hoziru nozir eding. Va shu yo'lda tug'ilgan elingdan minglarcha kilometr yiroqda qullikka qarshi joningni tikding. Otamiz uzoq umr ko'rdilar. Suyagi mehnatda qotgan, ko'zlari ne-ne mashaqqatu quvonchli ishlarni ko'raverib pishgan, qo'llari ketmon, uroq, ayri ushlayverganlardan g'adir budur haqiqiy dehqon edilar. Kelbati-yu so'zlari ham dehqoncha besunaqayroq. Lekin sovuq qish kunlari oyoqni sandalga tiqib, qo'llarga mashrabning g'azallarini olib mutolaaga kirishganday bo'lsalar, tovushlari titrar, ko'zlari lim-lim yoshga to'lar, mehnatda dag'allashgan dillari misli simobday balqib ketar edi. Ammo baribir u kishi hayotda tabiatan kurashchan odam edilar. Bizni muqaddas jangga kuzatayotganlarida men u kishining ko'zlarida yosh ko'rmadim. Sen ham ko'rmagandirsan jigarim. Aksincha, vagon oldida turib dod faryod qilayotgan onamizga va boshqa xotinlarga dalda berib, o'g'illaring yigit bo'lib vatan himoyasiga o'tlanishibdi. Buning uchun yig'lash emas, faxrlanish kerak deb nasihat qilgan edilar. Darhaqiqat, u kishining faxrlanganlariga aminman. Shukrki, sen bilan biz otamizning yuzini yerga qaratmadik. Biz himoyachilar safida bo'ldik. Biz minglar, millionlarcha edik. Kuchli va makkor, shafqat nimaligini bilmaydigan, xalqlarimizga kelajakdagi qullar, cho'rlar deb qaraydigan nemis fashistlarning yo'lini to'sdik. Sen ana shunday beomon janglarda tarixda kurs yoyi deb nomlangan mashhur bo'lgan buyuk jangda qurbon bo'lding. Bu shum xabar eshigimizni qoqqanda otamiz o'q tekkan sherday ingrab yuborgani, mushtipar onamiz esa sochini yulib zor-zor yig'lagani aniq. Qavm qarindosh, qo'ni qo'shnilar to'planib, azo ochganlari ham ma'lum. Biroq ota-onamiz, ayniqsa onamiz sen haqingdagi qoraxatga u qadar ishonmaganlar. Qoraxatga ishonchsizlik bilan qarashlariga bois bir kampir qoraxat olgan ekan u, lekin o'g'li eshikdan o'z oyog'i bilan kirib kelibdi. Uchqo'rg'onda ham bittasi, onamiz oxirgi nafasga qadar sening yo'lingga ko'z tutdi. Yodingdami? Ayni saraton qizitgan payt, qo'sh quloqlik xurmachadagi qatiqni bir ko'tarishga bo'shatganing, onamiz Tojiddinim qatiqni yaxshi ko'rardi, deya sen uchun o'sha xurmachada qatiq uyutardi. Non yopganida esa bolam zog'orani yaxshi ko'rardi, deb makka jo'xori unidan alohida xamir oshirardi. Oxirgi marta yotib qolganingda ikki ko'zi devorda osig'lik turgan, o'sha sen tashlab ketgan patirda bo'ldi. Oh, onaizor! Tojiddin ham ko'kka boqib oh urganday bo'ldi. Ketimizga qaytdik. Kimsasiz o'rmonda yolg'iz ikkimiz, uchgan zog yo'q. Faqat oyoq ostidagi to'ng xazon eziklariga chitirlaydi. Tepamizda qirov bog'lagan tikan barkli shoh shabbalar sollanib turardi. Nazarimda Tojiddin qattiq qayg'urib, hamon oh urardi. Ko'p kuyaverma jigarim, dedim asta. O'lim haq, buni bo'yningga olish kerak. Ota-onamiz yomon yashamadilar. Ular ham turmushning achchiq tushigi, yomon kunlarini ham, yaxshi kunlarini ham ko'rishdi. Ota-onamiz uchun farzand dog'i naqadar og'ir ekanini bilsang eding. Ular bunga ham chidashdi. Sabr qanoati tog'day odamlar endi ota-onalaring. Ular olamdan birovning haqiga xiyonat qilish u dilozorlik nima bilmay, haqgo'ylik bilan yaxshilik urug'ini sochib o'tishdi. Sen o'zingchi Sayfiddin degandek bo'ldi Tojiddin ko'z qirin tashlab. Men ham ularning yo'lini tutganman. Yaxshidan ot qoladi, yomondan dod degan maqol bor. Mana sening qatoringda yotgan do'stlaring, ajdodlarim, avlodlarimizning bugungi farovon hayoti uchun fashizmga qarshi qonli kurashda jon berdinglar. Sizlarga chinakam mardona o'lim nasib etmiş. Shuning uchun ham nomlaringiz marmarga o'yib bitilgan. Nomingiz dillarimizda, tillarimizda. Hech qachon na bo'ron o'chira oladi, na asrlar suroni. Men ham umid bilan yashayapman. O'z ishim bilan, o'z so'zim bilan ko'pchilikning dilida ziyo yo'qolsam, yaxshilik urug'ini soch olsam deyman. Albatta, urug' sochishdan oldin dehqon shumgiyalarni tomiri bilan yo'qotish, chiritish uchun dalasini shudgorlaydi. Hech narsa hech qachon bemashaqqat o'zidan o'zi yuzaga kelmagan. Men ham yaxshilik urug'ini sochay deb el qatori mehnat qilyapman. Mehnatimning samarasi qachon bo'lmasin bir kun yuzaga chiqar, yarqirab do'stlarimning ko'zlarini quvontirar, dillarida ezgulik uyg'otar degan umid bilan yuribman. Yashashning ma'nosi ham shunday emas, shunda emasmi jigarim? O'rmon go'yo silkindi. Son ming kumush zarralar ko'zni qamashtirgudek yaltirab tevarakka sochildi. Daraxt shoxlari orasidan quyosh ko'rindi. U uzoqda tutayotgan qishloq tomlari ustida so'niqqina yiltirlardi. O'rmondan chiqib qabristonga qarab yurdik. Haykal qarshisida bir dam to'xtadik. Kimgadir o'xshaydi. Yerga tikilgan ma'yus nigohi, yelkasiga tushgan shol ro'molining popugini tutgan barmoqlari, ko'mkok tomirlari o'ynab chiqqan suyakdor qo'llari. Aytganday, nimasi bilandir onamga ham o'xshabroq ketadi. Ha, onamizga. Qabr tepasiga bordim. Kun botmoqda, qaytishim kerak. Buni u ham sezdi, bilaman. Ko'zi qiymayapti. Ayrilgisi kelmaydi. Qo'yib yubor. Ilgimdan tutma, boray. Hali bu dunyoda mening bitmagan ishlarim ko'p, ulgurishim kerak. Tiriklarning o'liklardan farqi uning mehnat qilishi, yaratishida emasmi? Men jilla bo'lmasa o'zim va sen uchun ham ishlashim kerak. Sening tiriklar orasida o'rning yo'qolmasligi uchunoq ishlashim kerak. Ketdim. Orqamga qaray-qaray ketyapman. U engashib, ikki ko'ziga yosh olib qolganday edi nazarimda. Unutma, deganday bo'ldi. Yo'q, jigarim, unutib bo'lar ekanmi? Qor ketib, tabiat qayta uyg'onganda kelaman. Maysa giyohlar gurkirab o'sganda, lola qizg'aldoqlar qir bag'rini alvon rangga bo'yaganda, albatta kelaman. Quchoq-quchoq gul ko'tarib kelaman, jigarim.